Dnes vám představím ženu. Jejíž krédo zní, když je v životě najednou všechno jinak, nebrečím nad tím, co nemohu, ale těším se z toho, co mohu. Tak právě to říká host dnešního větrníku Lada Nežádalová. Ještě nedávno pracovala jako top manažerka obchodu, která létá po všech koutech světa, ale doslova po všech koutech světa, kde vyvíjela své obchodní aktivity. Dnes je s ní ale učitelka angličtiny tady u nás v Olomouci. Co ji přimělo k tomu, aby udělala ten zásadní životní krok a sekla s tak skvělou prací, nebo alespoň zdánlivě skvělou prací? Proč je vlastně tolik důležité včas si uvědomit, že v našem životě přišel čas na změnu? A jakým způsobem vlastně tu změnu do svého života přinést? Tak to je téma, které možná někdy provázelo každého z vás. Možná, že vás provází právě v tuhle chvíli, tak možná, že o to raději si poslechnete dnešní povídání právě s Ladou Nežádalovou. Tak ať vám přinese hodně inspirace, přeji od mikrofonu a zdraví Zora Jižková. My jsme tady v živém rozhovoru už v tuhle chvíli ve studiu Českého rozhlasu v Olomouci s mým dnešním hostem, kterým je Lada Nežádalová. Vítejte u nás tady v Olomouci ve studiu Českého rozhlasu. Dobrý den.
Krásný den všem.
Já už jsem naše posluchače tak trošku navnadila, už jsem u vás prozradila, že vy jste vlastně bývalá top manažerka zahraničního obchodu, žena, která zcestovala obrovský kus světa právě při zprostředkovávání obchodních zakázek, a pak jste si jednoho dne řekla dost a už to prostě dál dělat nebudu. A vrátila jste se do Olomouce, začala jste tady učit angličtinu. Ovšem kolem toho je celý dlouhatánský proces a my bychom se k němu teď tak trošku rádi dostali a podívali se na něj, protože si myslím, že můžete být takovým krásným příkladem pro mnohé lidi, kteří třeba zvlášť v této době už mají pocit, že nic nemohou, že to, co dělali, že už není to ono, že vlastně se nemají k čemu vrátit, že se třeba i cítí tak nějak vyhořelí, uzavření na jednom místě a že zkrátka najednou ten život je jakýmsi způsobem zabrzdil. A říkají si, chce to změnu, ale nevědí, jak na to. A od toho je tady právě můj host Lada Nežádalová, která už teď dostane slovo. Odkud vlastně vy pocházíte?
Já jsem Olomoučák, hrdý Olomoučák. Je pravda, že ta změna v mém životě byla velká. Já jsem původně chtěla být učitelka, studovala jsem vlastně první vysokou školu češtinu, ruštinu, protože jsem milovala ruskou literaturu, a asi ve třetím ročníku jsem odjela do Anglie, protože jsem si chtěla přidat další obor, angličtinu. Akorát se to semlelo tak nějak, když jsem se vrátila, tak už jsem na univerzitu nenastoupila. Už přece jenom nějakým způsobem jsem to tak necítila a dostala jsem se do firmy, ale kde právě díky té znalosti angličtiny i tím, že jsem si udělala vlastně nejvyšší certifikát na Cambridgeské univerzitě, nejvyšší zkoušku, tak jsem se tak nějakou cestičkou dostala k zahraničnímu obchodu a začala jsem v něm pracovat. A protože mě to fascinovalo, ta oblast, tak jsem si dodělala druhou vysokou školu, ekonomiku a management, a díky tomu jsem se vlastně dostala i potom na vyšší pozice. Dělala jsem obchodní ředitelku v několika firmách a měla jsem úžasnou příležitost opravdu procestovat celý svět, poznat zahraničí, poznat klienty, a byla to neuvěřitelně turbulentní doba. Opravdu, já jsem měla půl měsíce zabalená zavazadla, neustále jsem někam jezdila, ale neuvěřitelně mě to bavilo. Opravdu, jako poznávat ten svět, poznávat jiné kultury, mě zajímá i psychologie, takže i vůbec klienti v jednotlivých zemích jsou úplně jiní, jednání byla jiná, musela jsem se na ně připravit, ano. Musela jsem tak nějak se i nastudovat, jaký ti klienti, jaký mají přístup vlastně k tomu obchodu, co vyžadují, jiní jsou Němci, jiní jsou Francouzi, jiní jsou Američané, takže bylo to neuvěřitelně zajímavé období.
Vy jste poznala samozřejmě i asijské klienty, i ty na té druhé straně. Která ta skupina, nebo která ta část světu, tou světa v tom obchodě je vám tou svojí mentalitou nejbližší? A proč?
Tak já mám, byla jsem v Číně, byla jsem v USA, procestovala jsem celou Evropu, ale pro mě je prostě nejbližší Evropa. Protože já mám ráda, je to opravdu starý, moudrý kontinent a ve srovnání s ostatními mi připadá, že tady to bohatství vůbec i v myšleních lidí je mnohem větší, mnohem víc jsem se naučila. Mám ráda Ameriku, mám na to velmi dobré vzpomínky, ale mně připadá i to myšlení trošku takové plitší. Nevím, jak bych to vysvětlila, ale připadá mi, že v té Evropě prostě čerpáme z mnohem větší studnice vědomostí, moudrosti. Bavilo mě to víc, takže já osobně třeba mám ráda velmi Francii. Anglii miluju, Velkou Británii prostě miluju.
Ano, ano, ano.
I možná tím, že jsem tam žila několik let, tak je to prostě, jakoby pořád to mám, jakoby svůj druhý domov.
Aha. Napadá mě, jaké vlastnosti člověk musí mít, aby dělal vrcholový management, obchod?
Určitě musí mít rád svoji práci. To je první, a to platí úplně pro každou práci, kterou děláme. Měl by určitě ovládat diplomacii, měl by ovládat psychologii, protože ta je důležitá, pokud jednáte s klientem, tak vždy to jednání by mělo být výhodné pro obě dvě strany. A pokud chcete, aby ten klient byl spokojený a vracel se k vám, tak opravdu mu musíte rozumět a musíte najít to, jaký užitek je pro něho důležitý. Protože pro někoho je to cena, pro někoho je to kvalita, pro někoho jsou to jiné věci. A je dobré na tom jednání neprosazovat jakoby, pardon, své zájmy, ale podívat se na ty touhy a vůbec tu potřebu toho klienta. Mm-hmm. Takže ta psychologie je tam velmi důležitá. Já mám velmi ráda neverbální komunikaci, takže i všímat si jednotlivých gest, ty mě velmi často napověděli, jaký ten člověk je, jestli se mu to jednání líbí, jestli to směřuje tím směrem, jaký chce, nebo jestli je nervózní a jestli se začíná ošívat, tak jsem věděla, že je nějaký problém a že musíme změnit. Určitě by měl mít drive, pokud děláte obchodníka, většinou byste měli umět mluvit, protože pro introverta, který se stydí promluvit nebo stydí se nabídnout nebo je plachý, tak je to velmi těžká práce. Může být dobrý, ale vyžaduje to od něho mnohem větší úsilí než třeba u extroverta.
Možná i vy jste postřehli, jak paní Lada před chvílí nadšeně vyprávěla o své práci, o práci v obchodu, o cestování po světě. Já si tak říkám, jak se to vlastně stane, že najednou, jak dlouho jste v té profesi pracovala?
17 let.
17 roků. A že najednou si řeknete, a jste mladý člověk, a najednou si řeknete tak a dost. A proč? Jak se to tak stane?
Tak děkuji za to mládí. A já jsem byla, opravdu dodnes vzpomínám s láskou na tu profesi, dodnes vzpomínám s láskou na kolegy, na majitele, na zákazníky, s kterými jsem se potkala, protože mě naučili nejenom profesnímu přístupu, ale i toleranci, respektu, laskavosti. Opravdu jsem se naučila obrovské množství věcí, ale nějakým způsobem jsem nakonec došla k tomu, že už mě ta práce až tak neoslovuje, už mě vyčerpává víc, už jsem tam neviděla tu radost, tu lásku, už pro mě to bylo hodně o práci a ne o té radosti. A už jsem došla i do bodu, když jsem si říkala, ještě chvíli tady zůstanu a vyhořím. Protože už toho bylo moc, já jsem opravdu práci věnovala na 150%, já prostě potřebuju pracovat, neumím sedět doma.
Kolik hodin denně jste tak pracovala většinou?
Já jsem pracovala 14-16 hodin denně, někdy i víc, protože já jsem během celé té kariéry navíc i učila angličtinu. Takže pokud to šlo, pokud jsem mohla, tak jsem ještě mívala prostě několik klientů, kdy jsem učívala po práci. Ale já, když jsem došla do toho bodu, kdy už jsem si řekla, už opravdu tam tu radost tak nevidím, tak jsem se rozhodovala, že skončím a že musím prostě začít něco nového. Určitě to nebylo jednoduché, já opravdu rozumím lidem, když se rozhodují o změně, že to není lehký proces. Přemýšlíte o tom, jak to bude, co bude, jaká ta změna bude, jestli to bude vyhovovat vlastně vašim potřebám. Ale nakonec jsem se proto rozhodla. Pomohl mě vlastně i v tom manžel, protože v té poslední práci, kdy jsem vlastně jakoby odcházela z biznisu, jsem našla i svého druhého manžela. Aha. A i ten mě podporoval v tom, že řekl, dobře, pokud ti to nesedí, nemá cenu tam zůstávat. Je opravdu lépe najít si něco lepšího. On víceméně vyslovil to, co já jsem si tak nějak v duchu přála. Takže ta podpora byla důležitá, protože pokud bojujete ještě i s dalšími, a to jsem bojovala, protože spousta lidí mě odrazovalo, říkali mi, nechoď, máš dobrou práci, máš dobré peníze, cestuješ, proč budeš, co ty víš, co budeš dělat a podobně.
Vysoké postavení.
Postavení, jako co ty budeš dělat, seš taková důležitá manažerka, no já jsem zase tak důležitá nebyla, ale ono někdy se stane, že ti lidé kolem vás vám vlastně jakoby řeknou nahlas vaše strachy. že vlastně to, co vy i v sobě sami tak nějak cítíte, tak najednou ti lidé vám to jakoby začnou říkat. Co to i samozřejmě jejich přístup, ale tak nějakým způsobem vám jakoby i zrcadlí.
No vaše, počkejte, vaše a jaké strachy. Byly ty vaše strachy?
Já jsem samozřejmě taky váhala, protože jsem si říkala, co bude, jak to bude s penězi, jestli se uživím, protože jsem se rozhodla, že teda budu učit angličtinu na plný úvazek jako soukromá učitelka. A taky jsem přemýšlela, jestli vyjdu, jestli najdu klienty, jak to vlastně bude do budoucnosti, jestli mi nebude chybět to cestování, jestli mi nebude chybět to vzrušení a vůbec ta náročná práce, kterou jsem měla denně, jestli mi nebude chybět marketing, který miluji. Takže jakmile jsem to tak jakoby začala slýchat i od toho svého okolí, tak bylo to dobře, protože v tu chvíli jsem si uvědomila, ne, potřebuji změnu. A opravdu jsem si to ověřila, protože když jsem odešla z té poslední práce, začala jsem učit angličtinu, tak já jsem se asi po 2 letech znova vrátila k marketingu do jedné firmy. A přestože ta firma byla skvělá, majitele osvícení, kolegové, dodnes jsme v kontaktu, tak tam jsem si uvědomila, že opravdu to už není to, co chci dělat a že nedávám ani já té firmě to, co ta firma by si zasloužila. Už je to pro mě hodně jakoby trápená a už jsem si potvrdila, že je prostě opravdu ta změna potřeba.
No, když vlastně takové ty nejdůležitější signály pro člověka, kterému mají říct, že je čas na změnu v tom našem životě, tak je to teda ta psychika, nebo to může, myslíte, přejít až do zdravotních problémů třeba?
Určitě se to může a velmi často to přechází do zdravotních problémů, protože...
Když se do něčeho nutíme tedy vlastně a neposloucháme.
Určitě. Pokud si potlačujete nějakou radost z práce nebo pokud potlačujete nějaké své představy, tak ve valné většině opravdu se to objeví na zdravotních potížích. Já si pamatuju, že jsem poslední roky v biznise neustále trpěla bolestmi zad, šíje, krční páteř jsem měla zablokovanou co měsíc. Bolela mě hlava, já jsem neznala den, kdyby mě nebolela hlava. A můžete mít špatný zrak, prostě jsou to vlastně psychosomatické potom příčiny, kdy vás začne bolet žaludek, protože už to prostě nedokážete strávit. Jo, budete mít problémy se zrakem, protože už prostě nechcete něco vidět, nebo to potlačujete. Já jsem bík, takže já si všechny problémy a stresy nakládám na ší. Takže já jsem opravdu trpěla jak zvíře, protože jsem neustále řešila problémy se zády. A musím říct, že od té doby, co jsem změnila práci, já nevím, co je bolest hlavy, nevím, co je bolest zad. Takže tam je potřeba myslet i na sebe. A já hlavně vždycky říkám, jak můžete předávat světlo, když sami nezáříte. A z vás je to vidět, pokud ta práce vám nepřináší radost a nepřináší vám potěšení, že se do té práce těšíte, tak potom je to na vás vidět. A vlastně vy se tak chováte i k okolí. Takže...
Jestli tak říkám, když vás poslouchám, jestli to, o čem říkáte, takové ten čas na změnu, jestli to platí jenom v té naší pracovní oblasti, ale nebo zdali se nám to může promítat i v dalších rovinách života, třeba té osobní, vztahové například.
Myslíte změna práce, jak se
obvění? Ne, tak jsem myslela vlastně, že tu změnu práce, to, že opravdu už jsme někde hodně dlouho a měli bychom to změnit a je to provázeno jak třeba psychickými signály, tak to může být provázeno skutečně i těmi tělesnými chorobami třeba. Ano. Takže vlastně i ve vztazích, že může nastat okamžik, kdy dojdeme do bodu, kdy je čas na změnu, kdy se v tom vztahu třeba trápíme, ale nechceme to vidět a vlastně to může být začít být provázeno jak psychickými, tak i těmi fyzickými projevy a nemocemi.
Ono se to projevuje vlastně ve všech oblastech. Je úplně jedno, jestli se hovoříme o práci, anebo hovoříme o vztazích, nebo hovoříme o vztahu k dětem a podobně. Pokud jsme nespokojení, tak to okolí to vnímá a opravdu může se velmi zkazit vzájemná komunikace, může dojít k tomu, že si nerozumíte, že s ostatními lidmi, že nemáte vůbec chuť do něčeho. A samozřejmě ve vztazích to platí úplně stejně jako v práci. Pokud nejste spokojeni ve vztahu, tak vás to nikam dál neposune.
Povídáme si o změně, o nutnosti změny v našem životě v tuhle chvíli a o tom, jak vlastně vykouzlit z okamžiku, kdy už máme pocit, že všechno kolem nás už nejde tak, jak bychom si přáli, že je to přežité, že potřebujeme začít něco nového. Tak jak vlastně na to? Bychom teď v tom našem povídání přešli do bodu, kdy vy jste tedy jste z toho vrcholového managementu, z toho obchodu odešla. Vrátila jste se do Olomouce a rozhodla jste se, je to logické, znáte perfektně angličtinu, že budete učit anglicky. Byly ty začátky těžké? Vy jste uměla učit?
Já jsem vlastně učila celou dobu, co jsem pracovala jako manažerka, takže tu praxi jsem měla. Nicméně potom, co jsme vlastně, my jsme s manželem oba dva změnili tu práci, odjeli jsme na 2 roky do zahraničí, takže já jsem se vlastně vracela do Olomouce a neměla jsem tu klienty, neměla jsem vlastně portfolio klientů, které bych mohla učit. Takže udělala jsem to, že jsem oslovila jazykovou školu, pokud bych u nich nemohla učit, oni mě odmítli. Ale já jsem se nedala. Oslovila jsem další, s kterou jsem spolupracovala asi před 10 lety a ti se se mnou domluvili na spolupráci, to znamená, začala jsem učit tam. Samozřejmě jsem začínala s tím, že jsem měla pár hodin týdně. Tím, že ale známí se dozvěděli, že učím angličtinu, tak se to postupně začalo nabalovat a posílali své kamarády, své známé, volali mi lidé, že se dozvěděli, že umím nebo že učím angličtinu. Takže postupně to portfolio klientů se mi nabalovalo a teď už mám úplně strop. Teď už mám
stop stav.
Mám stop stav, protože těch klientů je hodně a zase, abych jim dodala tu kvalitu, tak nemůžu být vyčerpaná, zoufalá učitelka s tíkem na oku, ale potřebuju mít plno energie, abychom prostě ty hodiny měli úžasné.
Jasně. Vy jste neměla třeba strach o živobytí, o finanční propad v příjmech? Protože to logicky muselo přijít.
Ten propad tam byl, ale pro mě byla ta touha změny tak silná, že jsem řekla, že to prostě vyjde. Vyjde to. Já jsem tomu věřila, že si dokážu na sebe vydělat, že dokážu pracovat, takže prostě věřila jsem tomu, ale můžu říct, že se i stávalo, že vlastně asi už rok nebo rok a půl jsem učila a přišel za mnou známý a zeptal se mě, a tak kdy si najdeš nějakou pořádnou práci? A já jsem na něho zůstala koukat, říkám, no ale já učím, já mám pořádnou práci. On říkám, tak ne, tak byla jsi manažerka, teď to ti nemůže stačit, teď jsi žila úplně jiný život a máš znalosti a zkušenosti, tak to teď vůbec nevyužíváš. Tak mně přišlo až vtipné, jak třeba lidé dokáží se vlastně podívat, nebo dokáží deklasovat tu práci, která je úplně úžasná. A já musím říct, že třeba teďka v této práci se učím ještě mnohem víc než dříve v biznise, protože mám klienty z různých oborů, z různých oblastí, s různými zájmy. A abychom se měli o čem bavit, tak já vlastně potřebuju vědět informace z těch oborů, abychom mohli na začátku vést nějakou konverzaci a vůbec, abych toho klienta přiměla mluvit, tak je potřeba se bavit o něčem, co ho baví. To znamená, abych já s ním mohla držet krok, tak se čtu články o chovu včel, o MMA v bojovnících, o sportu, o muzice, o hudbě, o módě a podobně. Takže já se teď učím opravdu jakoby ze všech možných oborů získávám informace a jsem za to klientům vděčná, protože opravdu mi rozšiřují obzory.
Aha. Napadá mě ale ještě jedna věc. Člověk by řekl, že vy jste to měla takové jednodušší při té změně, protože zkrátka perfektně umíte anglicky, tak co je snazšího, než začít angličtinu učit, ale co lidé, kteří potřebují, cítí, že tu změnu ve svém životě by měli udělat, ale neví kudy jít, jakou cestou se dát?
S tím jsem se taky setkávala, že mi říkají, no ty to máš jednoduché, že ty umíš anglicky, ale ono je dobré se na sebe, pokud chcete změnu a pokud chcete změnit, nikdy nemusíte ani měnit práci, ale stačí třeba přejít na jinou pozici v práci. Mám ve svém okolí několik kamarádů, kteří zůstali ve stejné firmě, ale protože už cítili, že ta jejich pozice jim nic nedává, domluvili se s majiteli a přešli na jinou. A mělo to opravdu příznivý dopad i na jejich pohled, na jejich radost. Někdy je potřeba změnit práci a ti lidé opravdu neví. Tam je dobré se podívat na to, co vás baví. Když o něčem mluvíte, o čem mluvíte s nadšením, jaké články čtete, co si vyhledáváte, kteří lidé vás přitahují, který obor. A někdy to může být i úplně opačný obor, než jste třeba původně dělali. Mám kamarádku, která dělala taky top manažerku ve firmách v určitém oboru a ta vyhořela totálně. Trvalo jí to opravdu dlouhou dobu, než se z toho dostala. a teď přemýšlela opravdu o tom, co dělat dál. A je paradoxem, že našla práci v úplně opačném oboru, než původně dělala. Ani by jí to nenapadlo, ale tím, že se otevřela, tím, že tak neměla ta očekávání nebo neměla tu představu, nedržela se té jedné linie, ale otevřela se jakoby širokému spektru těch oborů a těch možností, co člověk může dělat, tak jí přišla do cesty úplně jiná práce.
Já se tak říkám, jestli abychom našli v sobě a ve svém životě prostor pro to otevření se něčemu novému, tak jestli to vůbec lze udělat v okamžicích, kdy skutečně jsme tou prací zavaleni, kdy jedeme na 150% nebo nevím nakolik, když se to skutečně na nás sype a my to jenom takhle tlačíme před sebou. Já mám pocit, že v takové situaci, když se do ní člověk dostane, tak nemá prostor pro to a ani sílu a invenci, abych sobě začal nechávat přicházet něco nového.
Tam si musíte rozmyslet, buď teda zůstanete v té práci, která vás zavaluje a ve které nejste šťastní, anebo si nechat nějaký čas na vydechnutí, samozřejmě nemusíte udělat změnu ze dne na den, ale nechat si nějaký čas na vydechnutí a popřemýšlet. Můžete si zeptat i známých, protože i známí vám řeknou třeba, ty jsi tak šikovný v tom, ty jsi šikovná v tom. Já znám, někdy sami o sobě nevíme, jaké máme schopnosti, jaké máme možnosti. A já mám kolem sebe lidi, u kterých vím, že třeba tato práce není pro ně úplně ta pravá a já jsem vidím u nich potenciál úplně někde jinde. Mám kamaráda, který neuvěřitelně krásně plánuje výlety, má je do detailu opravdu připravené vše. Já si ho dokážu představit, že by dokázal si utvořit svůj vlastní web a dával tipy na výlety lidem, dá se tím i uživit. Ale on to sám v sobě nevidí, protože on říkal, ale tak to není nic jako tak zvláštního. A my často si myslíme, že jakoby nevynikáme, že nejsme expertem v něčem, ale já vám můžu garantovat, nikdo nezačíná jako expert. Nikdo. Vždycky musíte začít s něčím, s tím, co máte. A je to úplně to nejlepší v té chvíli, co můžete dát. A od toho se můžete odpíchnout a můžete jít dál. A může se stát, že se opravdu rozvinete v této oblasti, anebo že potkáte někoho nebo něco, co vás posune třeba trošku jiným směrem, ale nějak začít musíte. A ten strach z toho začít je samozřejmě velký, ale jde o vaši radost, o vaše zdraví, o vaše štěstí.
A mě tak napadá, je možno se začít učit angličtinu třeba i ve vyšším věku a užívat si to?
Tak na to já vždycky odpovídám, že moje maminka se naučila nebo začala učit francouzštinu v 65 letech. A to je nádherný příklad pro všechny. Je úplně jedno, kolik vám je let, je úplně jedno, jestli si myslíte, že se neumí, že na to nemáte hlavu, že vám to jde těžko. Na tom vůbec nezáleží. Na čem záleží je, abyste to chtěli dělat, abyste se pro to rozhodli a aby vás to bavilo. Je důležitý i výběr lektora. Já vždycky doporučuji lektora, protože můžete se naučit poslouchat z různých videí, můžete se naučit sami gramatiku, dělat si cvičení, ale konverzovat sami nemůžete. A na to je opravdu potřeba ten lektor. A ten výběr lektora je velmi důležitý, protože pokud ta hodina bude nezáživná, nebude vám nic říkat, bude pro vás nudná nebo bude pro vás strašně stresující, tak si tu angličtinu neužijete. A my na svých hodinách se studenty, my se neuvěřitelně nasmějeme, protože pokud se něco učíte s radostí, s lehkostí, dokážete se zasmát i různým chybám, které člověk stvoří, protože vždycky říkám, že moji studenti, jejich fantazie nezná hranic, co se týče tvoření nových slov a nových výrazů. Tak pokud my vlastně i v hodinách čteme knížky, posloucháme písničky, bavíme se, konverzujeme právě na téma, které je zajímá. A je zajímavé, jak i největšího nemluvu a ticho šlápka a vůbec plachého člověka dokáže rozpálit konverzace na téma, které ho zajímá. Takže je opravdu potřeba si vybrat někoho, kdo vám bude sedět.
Proto je tak potřeba být na té jedné vlně, jak říkáte?
Určitě.
Abychom se rozmluvili, zbavili těch strachů.
Určitě. Já taky určitě nebudu vyhovovat všem klientům, ale najdu si mě klienti, kterým bude vyhovovat můj přístup. A stejně tak i já musím vidět, že ten klient opravdu chce, že ten student má o to zájem, že ta angličtina ho baví, že to není tak, že přijde jednou za týden na hodinu a myslí si, že mu všechno naliju do hlavy. Ale s takovým studenty já se opravdu rychle rozloučím, protože já nejsem ten, který by vám opravdu nacpal do hlavy ty slovíčka, ale já jsem pomocník rád, já jsem průvodce po cestě. A mám klienty, kterým měla jsem, myslím, nejstaršího klienta, který měl 75 let a bylo to úžasné. Mám studenty, kterým je 16 let a vždycky tam jde o ten jejich přístup a o to, abychom společně našli cestu a aby hlavně ta angličtina je bavila.
Ohledání cesty, výuka angličtiny, to je moc hezké. To se krásně poslouchá a vlastně mi to i koresponduje s takovým vaším, já bych to možná nazvala i tak třeba i trochu krédo, o kterém jsme si povídali. Vy jste mi řekla takovou hezkou větu, když je v životě takzvaně všechno jinak, tak nebrečím nad tím, co nemohu, ale těším se z toho, co mohu a hledám cesty. Zase jsme vlastně u těch cest a vy jste člověk, který to nemá v životě nastaveno tak, jak většina běžných lidí, to znamená taková tam tatínek, maminka, ideálně dvě děti a teďka funguje ta hezká rodina, k tomu nějaké to zvířátko. Prostě u vás to opravdu je jinak vlastně v celém tom životě a musela jste se s ním srovnat a nebrečet nad tím, že zkrátka to máte jinak.
Já vždycky svým studentům, kamarádům, kolegům říkám, že pokud se setkáme s něčím, co se nám nelíbí a můžeme to změnit, tak bychom to změnit měli. Pokud to změnit nemůžeme, tak se s tím musíme přizpůsobit. Já třeba nemůžu mít děti, byla to pro mě velká bolest, opravdu jsem se natrápila s tím dost, ale nakonec udělala jsem pro to, co bylo v mých silách, co se dalo. Ale protože se to prostě nepovedlo, nebylo mi dáno, tak jsem měla dvě možnosti. Buď strávit v slzách každý večer, anebo si najít něco jiného, do čeho můžu věnovat energii, co mi bude přinášet radost. A takže jsem se rozhodla, že prostě nebudu se trápit celý život, ale najdu si to svoje, mám spoustu koníčků, spoustu zájmů, snažím se žít ten život tak, aby mi opravdu přinášela radost a abych si na konci života, abych nelitovala toho, co jsem neudělala, ale toho, co jsem udělala. Abych měla radost z toho, co jsem udělala.
Jaké jsou ty vaše největší koníčky a zájmy, tedy teď vedle angličtiny?
Tak angličtina, to je jednoznačně. Určitě mi dva psy, to je velký koníček. Já mám velmi široké zájmy, takže mám ráda hudbu, literaturu miluji, mám velkou knihovnu doma. Mám ráda i sport. A když jsme se bavili o tom, co dělat, tak někdy my i bojujeme s předsudky. Nebo bojujeme s tím, že nám někdo něco řekl, že v něčem nevynikáme. Já si pamatuju, na základní škole mě paní učitelka před celou třídou v tělocviku řekla, že jsem pro srandu králíkům. A i když se tomu teď zasmiju, tak tenkrát mě to tak opravdu hodilo zpátky, že jsem až do 40 let se vůbec nevěnovala sportu a vlastně až s druhým manželem jsem najednou zjistila, že mě sport baví, že mě baví tenis, baví mě běhání, baví mě dokonce i na lyže, že jsem si stoupla na kolo, jsem sedla a není to o tom, že bych se chtěla porovnávat s někým, abych byla stejně dobrá jako ostatní, ne, dělám to prostě pro radost.
Když vlastně jsme u těch vašich zálib, vy jste zmínila také ty dva pejsky, tady se dostáváme k další krásné větě, kterou jste mi řekla, když jsme si to povídání připravovali. Vy jste říkala, že vlastně člověk častokrát má pocit, že je sám, zvlášť v této covidové době, ale my nemusíme mít sami, my tu samotu můžeme zmírnit tím třeba, že někomu pomůžeme. A může to být buď jiný člověk, ale může to být třeba také zvíře. A zrovna vy jste s manželem ti, kteří pomáhají.
My jsme z prvního psa jsme si vlastně vzali z odchytu, druhého psa máme od vlastně stanice Jezevčici v Nouzi. Ono je to diskutabilní, kdo komu pomohl, protože my tím, že jsme si vzali pejsky a jakoby jsme jim pomohli, tak myslím si, že je to úplně naopak, ale ti pejsci nám pomohli vlastně jakoby naplnit ten život, poznat něco nového a ten, kdo má psa, tak mi dá za pravdu, že oni přinaší tolik neuvěřitelných situací a tolik vtipných zážitků, že pro nás je to opravdu obohacením života. Takže my jsme vděční psům, že si nás našli.
A můžeme trošku vysvětlit, co to znamená, vzali jsme si psa z odchytu?
Ten případ našeho pejska Beníka se dá velmi dobře aplikovat i na nás, na lidi, protože Beníka našli v lese, on utekl bývalému majiteli, který ho týral, tam bylo evidentní stopy týrání. Byl tak agresivní, že ho chtěli zastřelit, naštěstí to neudělali, dostal se do záchytné stanice A opravdu ho tam, je to malinký pejsek, ale chodili ho krmit s lopatou, protože byl neuvěřitelně agresivní. Měl být utracen podruhé, ale naštěstí díky laskavému zásahu paní Zotchytu se dostal k trenérce psů, Alici Pekařové, myslím, že u vás byla.
Známe ji i z vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Ano. A zdravíme Alici Pekařovou, dostunené loučky.
A díky Alici Beník vlastně během měsíce se z absolutně agresivního psa stal neuvěřitelný pejsek, šikovný, úžasný. Ona to opravdu umí, jako velké díky Alice. A vlastně Alice nabídla, jestli nechceme toho pejska, protože věděla, že jsem uvažovala. Pro mě to byla láska na první pohled, když jsem uviděla Beníka. Vzali jsme si ho, tím by ten krásný příběh mohl skončit, ale myslím si, že ještě pokračuje, protože mě bylo líto vidět toho pejska jenom tak doma, jenom s ním venčit, takže jsme začali cvičit pod vedením Alice, začali jsme se učit spoustu triků, začali jsme dělat dog dancing a podobně. A můžu vám říct, že ta radost, kdy Beník poprvé měl představení v kruhu rodiny a kdy z radosti ukazoval veškeré triky, které se naučil a veškeré povely, tak je úžasná. A já tady tenhle příklad se dá aplikovat i na nás. Ono totiž nezáleží vůbec na tom, jakou máte startovní čáru, kdo nad vámi láme hůl, jestli vy sami nebo okolí, jestli si myslíte, že něco neumíte. Pokud něco opravdu chcete a máte tu touhu žít a něco dokázat, tak vždycky se najdou lidi, kteří vám podají pomocnou ruku, kteří půjdou s vámi a nenechají vás utratit.
A to je krásně řečeno. To je tak hezká tečka, že bychom dokonce skutečně tím mohli zakončit i to naše dnešní povídání tady ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc s Ladou Nežádalovou. Poprosím ještě ale o úplně poslední věc. Teď v té době covidové, vy jste to už sama říkala, nemohu jít za aktivitami, které bych dělat chtěl, ale snažím se dělat to, co dělat mohu, nenechat se jenom pasivně bavit, ale proč je tak důležité třeba i plánování, právě ten time management?
Time management je další moje velká láska. Vlastně zažila jsem to v profesním životě, vidím to u spousty lidí kolem sebe. V současné době spousta lidí dělá na home office, musela změnit styl své práce, někteří lidé jsou úplně doma, jsou bez práce. Je velmi důležité plánovat. Ono se sice říká, chceš-li pobavit Pána Boha, řekni mu o svých plánech, ale já dodávám, že a pokud ho chceš potěšit, tak měj své plány co nejpřesnější a dodrž je. Je důležité si i rozplánovat ten čas. Existují jednoduchá pravidla i třeba pro home office, protože spousta lidí to neumí, protože to najednou jakoby pracují z domu a bije se jim tamto domácí prostředí s těmi pracovními povinnostmi. Ale opravdu existují jednoduchá pravidla, jak z domu pracovat, jak efektivně si rozdělit čas, jakým způsobem si rozdělit pracovní část a volnočasovou část, jak si i fyzicky uspořádat doma, abych neměla pocit, že jsem neustále v práci nebo že jsem neustále doma. Takže to plánování je pro mě velmi zajímavé téma. Já už jsem si napsala pár článků takhle do šuplíku, ale teď jsem se rozhodla, protože mám pocit, že to jakoby každý ví, ale kamarádi mi řekli, že teda ne, že to každý neví, že ne každý si dokáže představit, jak ten čas si uspořádat. Takže jsem se rozhodla, že si udělám web, že si udělám svůj vlastní blog a že zkusím tam některé články dát. Takže je to téma, které hodně mnoho lidí se dotýká a mnoho lidí si třeba neumí plánovat ani volný čas, natož pracovní.
Tak se těšíme, že se na ten blok Lady Nežádalové budeme moci opravdu už brzy podívat. A já vám moc děkuju tady u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc jednak za váš čas a hlavně za to upřímné povídání, které jste věnovala nám, našim posluchačům v Českém rozhlasu Olomouc. Děkuju, že jste byla s náma. Ať se vám daří.
Já moc krát děkuju za pozvání a přeju všem posluchačům, ať opravdu najdou to svou radost a to své štěstí v životě. Naschledanou.
Zora Jižková vás dnešním větrníkem provázela.